Ja, god søndag igjen. Hyggelig å være. Jeg håper dere har sovet godt. Det kan bli litt mange tall i dag, så det er viktig å være våken. Jeg liker tall. Hilde klager litt på meg, for jeg drar frem syvende sansen hver kveld og skriver ned det som har skjedd i løpet av dagen, og ikke minst alle de fiskene jeg har fått i forskjellige slag og sånn. Så jeg holder regnskap med det da. Men i dag er det en fantastisk tekst som jeg tenkte, oi, den blir grei. Det er jo den jeg elsker mest av alle tekster, og som har forandret livet til Hilde og meg. Hvis ikke den hadde stått der, eller, så hadde vi kanskje ikke vært gift, vært det vi er. Så det har vært livsbestemmende for oss. Og samtidig kan det bli en selvfølgelig. Jeg vil si at jeg har fått lært ut. Om ikke dere får noe så veldig utbytte av prekken, så har jeg, kan i hvert fall jeg si at i forberedelsen har jeg lært utrolig mye. Så da leser vi fra Matteus evangeliet, kapittel 28, vers 16-20. Der står det at de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Det er en sånn vende i kirkeåret nå, da. For nå er festhalvåret over. Med jul og påske og pinse, eller Kristi himmelfartsdag og pinse. Og så er det treenighetstiden som begynner. Noen ganger kalles den også pinsetiden, og det er jo veldig godt uttrykk, for det betyr at det nå er ånden kommet. Og alle kristne har fått den hellige ånd med alle de muligheter det innebærer. Og så er det også en viktig treenighetstekst. En av de veldig viktige grunnene, eller basisene for teologien om å lære noe om treenigheten. Men vi forbinder ofte misjonsbefalingen med Kristi himmelfartsdag. Det gjør vi. Og det er kanskje med rette, men Kristi himmelfarts er ikke nevnt i denne teksten. Og dessuten er det mange flere misjonsbefalingstekster i Bibelen. For i denne her så setter Jesus dem stevne der det hele begynte, i Galilea. Og den aller første misjonsbefalingen, som jeg er ekstra glad i fordi jeg liker konteksten det er gitt i, nemlig en båt full av fisk, det var nettopp på Galileasjøen. Og Peter, som får høre, fra nå av skal du fange mennesker. Det er den aller første. Men vi ser også at Johannes har med en etter oppstandelsen, at de møtes på fisketur, eller etter endt fisketur ved Genesaretsjøen. Og Johannes også var jo teksten forrige søndag, på første pinsedag. Og der står det at Jesus åndet på disiplene sine. Det var på en måte en slags Johannes sin beskrivelse av nesten pinsen, av åndsformidlingen. Men det er også en misjonsbefaling som vi ikke la vekk på forrige søndag, for da var det konfirmasjon. Men der sier han, liksom Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Og for oss som har vært ute og kjent på det traumatiske med kultursjokket. Dere har sikkert alle hørt at jeg var jo slått ut i månedsvis etter at jeg kom til Mali. Hadde ikke vært for Hilde, som ikke brydde seg så veldig, ikke tar ting så fryktelig høytidelig og sånn. Jeg var jo helt slått ut, så det var Hilde som bar oss gjennom den første tida. Og jeg bare satt og grein, rett og slett. Den som har kjent på det, For dem den befalingen, eller det fra Johannes viktig, lik som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Jesus ble menneske. Vårt kall var til en viss grad å bli kasunker, malinker, fulanere. Og kjenne den kulturen, tale et av de språkene, og formidle på det. Og det fryktelig mye, altså bare varmen nok. Den møter du i flydøra. Og du har lyst til å snu. Og alle disse lydene, roper, der hvor du er vant med kyrkeklokka hjemme, ikke sant, så kommer ropet fra moskeen i stedet. Alt så fremmed. Og alle luktene fikk å si, det å spise med høyre hånda. Hele tiden. Spise med hendene. Vi har samme fat. Og særlig når du får den som vi kalte for grønn slimsaus. Laget av en grønnsak som heter okra, som gir den der konsistensen. Og du løfter opp av fatet, felles fat, ikke sant? Du har tatt ditt hirstegrøt, og så dypper du ned, og så løfter du opp, og så må du nesten klippe av. Så seier den. Og mange andre gjør det samme. Du kan bli lengte hjem til kjøttkakene til bord, og svarttrosten hjemme, liksom de gode lydene som du er vant med. Så da er det viktig å vite. Jesus ble menneske. Vi er kalt til, og ikke minst i misjonen, så er vi kalt til å kontekstualisere oss. Det er, som Paulus sier, jøde for jøder, og greker for grekere. Men det er Lukas som har med misjonsbefalinger, for han har jo skrevet både Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger, og begge de to er knyttet til himmelfarten. I Lukas 24 så står det at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag. Og rett etterpå så står det at han gikk med disiplene ut mot Betania og velsignet dem, og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. Så det står fast at selv om ting skjedde etter vår misjonsbefaling, for dette var jo i Galilea, så var allikevel det siste Jesus sa en misjonsbefaling. Og i apostelgjerningene 1, 8-9 og så lignende, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere, takk, Jonny. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem, og hele Judea i Samaria, og helt til jordens ender. Og der står det jo senere at dette skjedde, viser at dette skjedde på Oljeberget. 40 dager etter påske gikk det. Der kommer viktige, i alle disse misjonsbefalingene, til sammen så gir de et veldig innholdsrikt bilde av den tida som disse 40 dagene etter påske. Og denne, akkurat denne om Jerusalem, Judea, Samaria og helt til jordens ende, sier litt om disse forskjellige grensene. Så lytt til Kristian på onsdag. Kristian Lande, han har både vært i Mali, der fikk han misjonskallet, og så dro han ikke til Mali, men han dro til Europa, og så er han pastor i Kristiansand, og kanskje flere andre plasser, men han kan snakke om både alt fra indremisjon til folkeslagsmisjon. Så det som jeg kan ikke fri meg helt fra den teksten og tenke litt moderne. For når Jesus for opp, stod det, så tok en sky ham vekk fra øynene deres. Og hvis du sier sky i våre dager, så har det fått en helt ny betydning. For det er jo der, og hvis vi ser lenger, så tar vi vare på alle minnene dere. Så på en måte, det er skyen. Fra Gud og fra Jesu virksomhet. Og den som ønsker nå å møte Jesus, han møter ham ikke fysisk synlig, det skal skje en gang, men han har skjult seg i skyen. Og der finner du ham. Så jeg kan ikke si at dette er den helt eneste tolkningen av akkurat den skyen, Men det gir visse assosiasjoner, dere. Og så Markus. Han ellers kortfattet. Som ellers han kortfattet. Der ser dere. Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Ja, det står det i Markus 16, 15. Og etterpå, vers 19, står det at Jesus ble tatt opp til himmelen og satt seg ved Guds høyre hånd. Veldig kort. Han sier det rett ut, det jo en tolkning. Han sier det som står profetert i salme 110, det skjedde der. Han satte seg ved Guds høyre hånd. I Markus, det korte der, er likevel viktige aspekter ved misjon, fordi alt forkynner evangeliet til alt som Gud har skapt. Når du hører det, så begynner det å rotere. Og så tenker du på, ja, når lød et oppdrag, et sånn globalt oppdrag når det gjelder skapelsen? Jo, da må du tilbake til første Mosebok, 1.28, hvor Gud sier til mennesket, vær fruktbare, bli mange, oppfyll jorden og legg den under dere. Det var det første globale oppdrag de første to menneskene fikk, som heter kulturoppdraget, og som vi holder på med fremdeles. Og det er interessant da når Jesus, og enda et litt sånn misjonstekst, i Johannes 15, 16, sier til disiplene, jeg har utvalgt dere og satt dere til å bære frukt. Det som er interessant. Frukt som varer. Blir det presisert. Den misjonsoppdraget i forhold til kulturoppdraget er at det er en helt annen varighet på frukten. For frukt er jo, dere vet jo godt det, og vi som er misjonærer, alle sier, hvis du treffer en misjonær nesten hvor han har vært, så sier han verdens beste frukt er mango. Men mango har et kjempeproblem. Det varer ikke særlig lenge. Det er vanskelig å oppvare. Det er antrenn som... Nå snakker jeg til sånne som... Bedehusfolk er veldig dårlige på sopp. Det er det. Men altså, det er noe som heter matblekksopp. Og der har du den samme kombinasjonen av fantastisk smak og utrolig kortvarighet. Matblekksopp kan du nesten helst spise rå rett ifra bakken. Og plakk skal du ha med deg, ta den inn i en plastpose, gjerne med litt vann i. For ellers så blir den til blekk. Og det høres ikke særlig appetittlig ut. Så dere, det fine med vårt oppdrag i forhold til kulturoppdraget, det er ikke snakk om kort varighet. Oppfyll jorden, legg den under dere. Vær fruktbare, bli mange. Her er snakk om å gjøre alle folkeslag til disipler med en bærekraft inn i evigheten. Frukt som var. Jeg ser dette i dette korte Markus-misjonsbefalingen. Så alle misjonsbefalinger dere, de utfyller hverandre. Og, så det er altså ikke bare snakk om én. Jesus snakket om misjon mange ganger. Og det siste han sa, var det tusenårsriket, dere? Hvor mange ganger er det nevnt i Bibelen? Der kom det én hånd ifra Jonny. Nei, én finger. Og det stemmer. Én gang. Luther lærte oss at vi skal ikke lage noe lærepunkt av noe som er nevnt bare én gang i Skriften. Og derfor blir vi aldri helt ferdig med hvordan vi skal tolke tusenårsriket heller. Så, men... misjon er så hyppig, dere, at det er ingen tvil. Jeg hadde en medstudent på MF. Jeg vil ikke stille meg nødvendigvis bak de utsagene, for det kan virke litt krevende å høre. Men han ble misjonær for misjonssambandet i Macau. Og vi leste sammen til eksamen, og så sier han, du, Bibelen er så klar på misjonssambandet at du må ha et eget kall for å være hjemme. Så tydelig er misjonsbefalingene. Og så har vi lest da i dag fra Matteus. eller det som Matteus har tatt vare på av misjonsbefalingene. Og så Markus har denne dette maktperspektivet over seg. Første gang jeg preket over misjonsbefalingen i Tromme kirke, det er sikkert 50 år siden, noe mer. Da leste jeg misjonsbefalingen, og da gangen hørte gå derfor ut, men så sløyfa jeg derfor. Jeg bare leste misjonsbefalingen. Gå ut! Og så spurte jeg etterpå om de hadde hørt noe som ikke stemte i forsamlingen, i kirkebenkene. Jeg husker ikke hva de svarte, men når du sløyfer dette derfor, så blir det et helt annet, på en måte, en helt annen tyngdepunkt i det. For når Jesus sier derfor, så ligger tyngdepunktet i misjonen i setningen foran. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor. Men det er veldig lett å gjøre misjon til, la oss gå ut dere, vi må gå ut dere. Vi må vitne, vi må misjonere. Ja, det er viktig, men allikevel, rett misjon hviler en annen plass. Det hviler i, og det hviler helt tilbake, det er jo så sterkt. Når Jesus sier, og når det skjer, så er det to av de nydeligste profetiene i det gamle testamentet. Salme 110, vers 1. Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt alle dine fiender som skammel for dine føtter. Og Daniel 7, 14, om Daniel som i sine nattlige syner ser en som ligner en menneskesønn, og som sitter ved... Så menneskesønn, dere, slår vi sammen de to, sitter ved allmaktens høyre hånd og har fått herskermakt, ære og rike, så alle folk og nasjoner og tungemål skal ære ham. Dere, det står ikke bare gå, det står gå derfor. Jesus ble spurt en gang, med hvilken myndighet gjør du dette? Spør fariserne, de skriftlærde ham. Dere, hvis vi får det spørsmålet som Jesus fikk, fordi han som sender oss, dere, kan vi svare, er ikke hvem som helst. Han har all makt. Jeg må si, var det forrige uke, jeg synes synd på han, ambassadøren på Grønland. Hvis dere har følt med nyheten. Det var ikke gøy når ingen ville komme i innsettelsen. Det er ikke gøy å være så upopulær. Jeg tror at han tenker på at tross alt så er det Donald Trump som har sendt meg, og han er i hvert fall verdens mektigste mann. Han henter nok sitt litt ifra det. Det hjelper ham litt å vite det. Men dere, hvis han trøster seg til det, så mye mer oss kristne når det gjelder misjon. Han som sender oss er ikke bare verdens politisk sett mektigste mann. Han er av Gud gitt all makt i himmel og på jord. Problemet er at han viser ikke makt. Ikke ennå. For meg, når jeg tenker etter, den største maktbruken Jesus har vist, er når han la Paulus i bakken utenfor Damaskus. Han bare la ham i bakken. Han fikk ikke noe sjans en gang. Saul, Saul, hvorfor forfølger deg? Det hjelper lite å stå imot denne brodden. Og så ble han blind. Hadde ikke sjans. Så det er kanskje den største maktbruken. Men det som er interessant, da Ananias ble sendt for å åpne øynene hans og døpe ham, så sier Gud at han skal vise ham hvor mye han skal lide. Det sier han som fikk oppdraget om å bringe evangeliet til alle folkeslag. Folkeslagsmisjonens primære, holdt på å si, apostel. Og han hadde selv sett Stefanus lide når han ble steinet. Både lide og dø, selv om han hadde blikket akkurat på det bildet som står i Salme 110. Han så menneskesønnen sitte ved Guds høyre hånd. Men Gud tillot at han led Gud tillot den første martyr og senere mange martyrer å dø. Han griper ikke inn, men han med alle dager midt i lidelsene, helt til verdens ende. Og derfor alle apostlene døde i tjenesten. Etter det som, holdt på å si, som legendene sier, da, vi har ikke helt sånn sikre historiske opplysninger. Men det som forteller oss, alle døde på forskjellige plasser i verden, unntatt Johannes. Dere, Jesus er Herre. Jesus er Herre. Det den første kristne bekjennelse. Det på en måte den verbale frukten av at du har fått den hellige ånd. Paulus sier i 1. Korinterbrev 12:3, ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Djevelen kan ikke si det. Han greier ikke å få uttalt det. Den onde ånden som hadde grepet en mann som kom inn i, så står allerede i Markus 1:24. Han roper et, vi vet hvem du er, du Guds hellige, har du kommet for å pine oss før tiden. Djevelen og de onde åndsmakter vet at de kommer til å bli dømt. De vet at Jesus er Herre. Problemet er at det menneskene som ikke vet det. Men de onde åndsmakter vet det, og nødt til å respektere det. Derfor har de kristne også myndighet til å drive ut onde ånder i Jesu navn. Jakob sier, du tror at Gud er en, altså du har bare sånn intellektuell tro. Djevelen tror det også. Han vet også det. Og skjelver. Men jeg har gitt all makt i himmel og på jord. Salme 110, 1. Daniel 7, 14. Er godt i oppfyllelse. Jesus er Herre. Og en dag skal hvert kne bøye seg. Og hver tunge bekjenne det. Jesus Kristus er Herre. Dere, Jesus er konge. Kong Harald. Har dere følt med? Ja, han er Norges konge. Han og dronning Sonja har så langt i løpet av 57 år offisielt besøkt 352 av 357 kommuner. Det gjenstår 5. Og det virker som de ambisjoner at det oppdraget skal fullføres. Den første av de 5, det skjer nå i juni. Dere, Jesus er konge over 8,2 milliarder mennesker. Fordelt på 16.405 folkeslag, som til sammen snakker 7.000, det var det jeg nevnte innledningsvis, om å være våken i dag, som snakker til sammen 7.350 språk. Hele Bibelen, dere. Nå har jeg en statistikk som noen år gammel, fra Bibelselskap og Wycliffe. Men hele Bibelen er tilgjengelig på 692 språk. Altså, bare 10% av språkene har hele Bibelen. Men det snakkes av antageligvis bortimot 6 milliarder mennesker. Altså 80% av befolkningen har hele Bibelen tilgjengelig, av verdens befolkning. Og i tillegg så er det Nye Testamentet tilgjengelig på ytterligere 1547 språk, som snakkes av over 800 millioner. Og de som minst har ei bok tilgjengelig på er ytterligere 1123. Jeg skal høre dere på kirkekaffen etterpå på disse tallene. 1123 språk, så snakkes av 411 millioner mennesker. Dere, det har skjedd mye. Kongen har det lett i forhold, med bare 357 kommuner. Men det viktige her er å fullføre. Nordmisjonen har et motto, Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Ja, og vi har tatt ansvar i Nordmisjonen for 30 folkeslag. Det er våre hjertebarn. Du greier ikke hele dette veldige. Men er vi mange nok så dette visionsoppdragets oppfyllelse innenfor rekkevidde. Carl Fredrik Wieseröf har sagt mye bra, og en interessant ting han har sagt, at hvis du like glad i all misjon, sier han, altså du må ha hjertebarn, hvis du like glad i all misjon, så risikerer du å bli like glad i misjon. Uvant uttrykk, men det snakker litt om at du har noe som der nær, og som du må satse på. Og jeg kan anbefale bra brukt. Ja. For jeg har selv utnevnt meg selv til gjenbrukspastor i Bevar i Kristiansand. Det også en misjon hvor du får møter mange mennesker i en litt sånn ikke så veldig kristelig kontekst, mulighet til å snakke, til å be med mennesker. Så lykke til videre med bra brukt. Det mange hjertebarn. Nordmisjons visjon og kjerneverdi elsket. Du må si det kort hvis det sånne visjoner, ikke sant? Det skal huskes. Elsket og sendt. Der har du det alt. Men det uhyre viktig også at den som drar og den som sendt, han vet at han elsket. Der må det hvile. I Jesu makt, det en ting, men ikke minst i Jesu kjærlighet. Kristi kjærlighet tvinger oss, sier Paulus i 2. Korinther 5. Vi vet at en død for meg, ja, for alle. For alle. Og dere, det alle uhyre viktig å ta bokstavlig. For historisk sett så har det vært det vi kaller misjonshemmende å lære at Jesus bare døde for de utvalgte. Det forskjellen på Luther og Calvin. At Jesus bare døde for de utvalgte. William Carey, han sleit med den læren som i praksis betydde at de sa til William Carey, nei, ikke bry deg om indier. Hvis Gud vil at inderne skal bli frelst, så har han en plan for det. Det skal ikke du bekymre deg for. Sånn virket det hemmende. Men han trosset det. Han dro til India og var der i 40 år til han døde. Og han ble selve symbolet på moderne verdensmisjon. Jeg vil si å gjenoppdage misjonsbefalingene i skriften og deres gyldighet for vår tid og for oss og for våre dager. Predestinasjon, forutbestemmelse til frelse eller fortapelse. Ja, den enkel. Som Luther sa det også, den der, som vi også hørte fra 1. Peters brev 4 i dag, nettopp vite at vi en utvalgt slekt, et kongelig presteskap. Det ikke tilfeldig at jeg en kristen. Og disse ordene sagt der primært for å trøste oss til å vite at vi ikke overgitt til tilfeldigheter. Gud har en plan med vårt liv. Men derfra trekker konklusjonen at du aldri kan falle fra, at mennesker forutbestemt til fortapelse før de ble født, og så videre. Det å trekke, ja, det finnes grunnlag for det. Det finnes noen tekster som gjør at man kan velge det. Men totalt sett så det uhyre viktig å vite Jesus døde. En død for alle. Lignelsen om såmannen på såmannssøndagen, dere, den gjenoppdaget jeg et aspekt med i vår. For det første så står det om den lignelsen, så forstår du ikke den, så forstår du ingen lignelser, sier Jesus. Hvordan kan dere da forstå de andre hvis ikke dere skjønner denne lignelsen her? Så det en slags sånn urlignelse, en basislignelse. Og det interessante, veldig mange lignelser jo sånn at de bare appliserer ting som selvfølgeligheter. Altså, sendeskolen sånn, alle vet det, sendeskolen et lite frø, og så blir det kjempestort. Ja? Og sånn skal også Guds rike være. Men denne såmannen var egentlig litt rar såmann. For ingen såmenn, Hilde og jeg merker det nå, i går sådde vi 1000 trær. Det vil si vi sådde ikke, vi plantet. 1000 gran oppi mot Kallås. Og hver gang jeg satte ned hver enkelt, jeg tenkte etter, det bonitet, som det heter, det et fint ord, det vekstgrunnlag her? Vil den bare bli brun og visne og tørke bort? Eller vil det bli en gran på flere kubik? Og nå jo 1000 kroner kubikken når du selger med AT Skog og sånt nå, og sender det til Tyskland som sagtømmer, beste sagtømmer på 5,1 meter. Nei, det vekstgrunnlag for dette? Vi tenker dette ved hver eneste, og Hilde stoppet meg fra så jeg myr i går. For vi visste at der blir ikke noe gran ut av dette her. Det for bjørk og andre ting. Dere, denne såmannen, han sådde, ja, det står ikke noe forskjell, noe falt på veien. Noe falt blant på steingrunn, noe falt blant torner, noe falt i god jord. Det står ikke kjempestor forskjell. Hvem sår på den måten der? Jo, Jesus. Alle skal høre evangeliet. Alle typer jordsmonn skal få sjansen. Evangeliet om riket skal forkynnes til vitnesbyrd for alle folkeslag. Og derfor så det en sånn raushet. Jeg imot bruk av raushet, at kirken så raus og sånt. Ofte det betydning at vi aksepterer alt og aksepterer synd. Der ikke kirken raus. Men det en raushet i evangeliseringen. Det skal ikke skjules for noe. Det ikke skjult for noe menneske. Det ikke gradert materiale det vi har med å gjøre. Vi forkynner det helt åpent, alt sammen. Jeg liker den betegnelse som Paulus får i Aten. Kanskje fordi jeg litt sånn pratsom. Og så jeg gift meg som en også pratsom, hun også. Vi sier hun veldig god på small talk. Jeg har noen sånn big talk, jeg da, for å få litt mer opp på talestolen. Men Paulus blir kalt for ordgyter. I den gamle oversettelsen. Ja, ordgyter, ser dere foran dere? Ørretten og torsken og sånt. En stor skrei kan gyte 15 millioner egg. Det bare en av 1000 det blir noe av, men det blir ganske mange likevel. Men det er såmannen, altså han sår raust. Det oppgaven vår. Evangelium riket skal forkynnes for alle folkeslag. Det betyr ikke at alle blir kristne. Det betyr ikke at alle tar imot. Og så har du såmannsringen, så er det bare 25% som faller i god jord. Og mange plasser så er det også veldig optimistisk. Når Jesus sa, forkynte og var helt tydelig om avhengigheten av ham i Johannes 6, så var det 6000 tilhørere, og det var 12 igjen etterpå. Så det ikke alltid at resultatet blir like stort. Men alle skal høre det. Dere, kongen i ferd med å fullføre oppdraget. La det være et bilde for oss. Vi skal være med, sammen med alle andre kristne, og vi skal holde misjonen levende. Gå derfor ut, gjør alle folkeslag til mine disipler. Vi får ikke fred for det ordet, men det ikke fred vi får, for freden vår venter i enden av den fullførelsen. Så skal enden komme. Amen.